Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala jemaat, mempelai pria surgawi, bahkan juga suami daripada kita sidang mempelainya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Amin. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan masih memberi kita kesehatan. Ya, bahkan yang paling besar itulah yang namanya kemauan. Kemauan untuk beribadah itu tidak gampang, saudara ya. Sebab rintangan, tantangan dari hati, dari diri pribadi, sampai pun dari pengaruh-pengaruh lain. Tapi puji Tuhan, kehadiran kita dalam melaksanakan ibadah berarti ini Tuhan memberkati kita dengan adanya kemauan, perjuangan untuk beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Tentu kita datang di sini, satu saja yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mempelai surgawi, melalui firman Tuhan di dalam bentuk pengajaran mempelai Alkitab dia. Puji Tuhan. Di sini tersedia pelayanan PMA bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Sehingga tema kita yang berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita lebih cinta Tuhan Yesus, supaya ada jaminan keselamatan. Iya toh. Puji Tuhan. Semua mau selamat toh. Ini selamat betulan. Tuhan jamin keselamatan kita itu betul-betul keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Sebab itu marilah kita mau berseru kepada nama Tuhan. Kita panggil nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya yakin semua sudah siap terbuka hati, pikiran, konsentrasi menerima aliran berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini ya. Puji Tuhan. Firman itu Allah sendiri loh saudara. Pada awal pertama ada firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Ya itu firman itu Allah sendiri yang tidak bisa kita lihat. Tetapi Tuhan juga menunjukkan pada Yohanes 1:14 supaya kita bukan saja tahu ada Allah yang tidak kita lihat. Ya, tetapi kita juga harus tahu itulah firman telah menjadi manusia atau menjadi daging yang berdarah, berdaging. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Supaya kita ini tahu wujud pribadinya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya sedang melanjutkan atau mau melanjutkan perbandingan ya, coba pembagian yang lalu itu perbandingan dulu, barang siapa yang berseru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Puji Tuhan ya. Sebab banyak orang berseru nama Tuhan, 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 begitu ya. Tetapi barang siapa berseru nama Tuhan, nomor satu, dia harus kenal. Kita manggil sama yang kita tidak kenal, tentu tidak mungkin ya yang kita kenal. Sebab kalau kita kenal, berarti memanggil dia juga dengan tahu namanya. Pribadi yang kita kenal berarti kita kenal lengkap namanya. Ini sudah saya jelaskan ya, cuma ulasannya. Namanya. Ya, kan disebut barang siapa berseru nama Tuhan. Nah, Tuhan ini banyak. Saya katakan juga manusia, orang gitu ya. Masa kita manggil manusia, manusia gitu ya. Tapi kita mau tahu supaya yang kita panggil, yang kita sebut itu tepat dan benar, maka namanya harus kita kenal. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sudah saya jelaskan berdasarkan Kisah Rasul 2 itu pada ayat 21 sampai ayat 24. Ya, ini ya, kenal ini disebutkan pada Kisah Rasul 2 ayat 21 sampai ayat 24. Sebab di ayat 21 itu apa, mengulang kembali apa yang tertulis pada Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Itu diulang kalimat itu ya pada ayat 21 itu Kisah Rasul 2 di sana mengatakan pada ayat 21, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kan seperti Yoel pasal yang kedua kan, ayat 32. Nah, kemudian di sana dijelaskan, pada ayat 22 dijelaskan Tuhan yang kita panggil itu siapa. Maka pada ayat 22, hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang kumaksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya, Yesus orang Nazaret, begitu ya. Dan seterusnya begitu. Jadi kita harus tahu tepat namanya. Namanya Tuhan itu adalah Yesus. Atau nama lengkapnya diterjemahkan pada ayat 36 Kisah Rasul 2. Pada ayat 36 dijelaskan di sana ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jangan ragu-ragu, dengan pasti. Pasti itu tidak ragu-ragu lagi ya. Tidak ragu bahwa Allah telah membuat Yesus tersebut tadi ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Atau lengkapnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memanggil nama Tuhan, kita harus kenal pribadinya, namanya, ya, domisilinya di mana, tinggalnya di mana, ya, bapak ibunya siapa, ya kan, ya, bapaknya siapa namanya, Yusuf. Ya, ibunya namanya siapa? Maria. Jangan berseru Tuhan, 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 Tuhan sopo. Ya, Tuhan siapa? Ya, Tuhan siapa? Kita punya Tuhan itu jelas, saudara. Tuhan kita itu jelas. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pribadi itu harus kita kenal. Bukan saja kelahirannya, disebut namanya Yesus itu kan kelahirannya. Diberitahu kepada Maria, kepada Yusuf. Nanti Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah nama dia Yesus. Puji Tuhan. Oke, jadi, nah, dia adalah pribadi yang lahir namanya Yesus. Tapi kemudian dia itu rela mati dan bangkit. Itu pada Kisah Rasul 2 ini kalau diteruskan sampai 24, maka Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang mati, dia telah bangkit. Dan dia yang telah bangkit itu namanya disebut Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat setelah dia bangkit, tentu kita harus kenal dia siapa. Yang telah bangkit itu betul Tuhan Yesus, tapi dia bukan lagi orang Nazaret. Dia sekarang ada di sorga. Duduknya di mana? Di sebelah kanan Bapa. Jadi bukan lagi Yesus orang Nazaret, tapi Yesus itu adalah yang ada di sorga. Amin. Amin. Kita kalau tahu ini, kita enggak ragu loh manggil namanya ya. Maka dia yang ada di sorga, duduk di samping kanan Bapa di sorga itu, ya puji Tuhan, maka disanalah dia menunjukkan kehebatan kuasanya. Itu pada Efesus 1, ya kalau kemarin sudah saya berikan ayatnya, itulah khususnya pada ayat 19 sampai terakhir, ya toh, Efesus 1 ayat 19 di sana. Nah ini penting ini ya, kemari baiklah kita baca ulang, tidak ada salahnya supaya iman kita tetap kuat. Selain kita kenal, kita harus percaya pribadinya. Maka pada ayat 19 ini mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kalau yang tidak percaya, tidak hebat ya namanya ya, malah dicela ya. Tapi kalau bagi kita yang percaya, maka ayat ini mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dilanjutkan sekarang ya, dan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia atau Yesus dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan. Nah ini jelas, ini harus jelas. Kalau cuma tahu dia itu sudah mati, orang akan titik. Tapi Tuhan Yesus itu tidak mati saja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup, dia masih bisa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, sekarang duduk di mana? Di sebelah kanan Bapa di sorga. Tetapi dia di dalam roh juga ada duduk bersama kita di dalam tempat ibadah ini. Dia ada di samping saudara. Iya, mata kita tidak sanggup melihat, dia ada bersama dengan kita sekalian. Dia ada di tengah kita. Dia beribadah bersama. Dia memberkati kita. Karena apa? Karena dia itu kalau dibaca selanjutnya adalah kepala. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ada amin? Yaitu pada ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Lah kalau dia kepala itu berarti kan semua beres ya. Kalau dia memberikan kepada kita uang, uang itu bisa habis. Tapi kalau Kristus sebagai kepala, segala-galanya itu pasti beres. Semua diselesaikan dan terselesaikan. Puji Tuhan, karena dia adalah kepala. Jadi berulang kali saya perlu tekankan kepada jemaat, marilah kita tempatkan Tuhan Yesus betul-betul sebagai kepala. Karena apa? Karena dia itu telah mati dan telah bangkit. Pada waktu dia lahir memang ada kuasa. Iya, semua orang sakit disembuhkan. Iya, dia mengadakan banyak mujizat. Tapi dia itu sudah mati. Mati dan bangkit oleh kuasa kebangkitannya. Maka dia ada di samping kanan Bapa di sorga. Dia yang ada di samping kanan Bapa di sorga, itulah menjadi kepala. Efesus 5 mengatakan, Kristus kepala itu adalah suami. Itu, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Lah ini berarti kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, ya berarti menempatkan Kristus sebagai apa? Suami. Jangan ragu-ragu bilang Kristus itu suami, ya. Supaya apa? Supaya kita ada rasa ikatan dengan Tuhan. Kalau suami istri kan terikat toh. Iya toh. Iya, kalau suami istri enggak merasa terikat ya kayak apa? Iya. Itu terikat, terikat secara batin terikat, ya, sehingga dimanapun juga tetap terikat. Jangan hanya waktu pacaran terikat, setelah sudah menikah bebas ikatan. Ya, salahnya itu sudah ada ayatnya, ya, di Kaisar Rasul 7 juga sudah ada, ya, di Roma juga ada, bahwa orang yang menikah itu terikat. Istri terikat pada suami, suami terikat pada istri. Kalau Yesus sebagai orang Nazaret juga ada kuasa, ya kan? Itu di Kisah Rasul kan, di sana ada tiga, ya, kuasanya ada tiga. Coba kita lihat ulang lah supaya iling. Ya, itu pada ayat 22 mengatakan, Kisah Rasul 2 ayat 22, kita perhatikan baik-baik. Hei orang Israel, dengarlah perkataan ini. Ya. Perhatikan. Satu, dua, tiga. Seperti yang kamu tahu, Yesus itu ada kuasa. Dia sebelum tanda kematian kebangkitannya sudah ada kuasa. Itu betul, tidak salah. Ada kekuatan atau kuasa, ada mujizat, ada tanda-tanda, tanda-tanda ajaib. Ada. Tapi mari kita tidak pengenalan Yesus hanya sampai di situ. Tapi kita tingkatkan pengenalan kita kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, sekarang ada di samping kanan Bapa di sorga, dan sekarang dia adalah kepala gereja. Suami, dia adalah mempelai, puji Tuhan, haleluya. Yakin pendak sih saudara, ya, bukan saja Yesus orang Nazaret, tapi sekarang Yesus adalah mempelai pria yang ada duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, penuh kemuliaan. Ya, dia ada di sorga, dia lihat semuanya. Dia tahu semuanya. Segala keberatan kita dia tahu. Sehingga kita harus menjunjung tinggi Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Puji Tuhan. Sekarang saya mau lanjut ke Roma. Nah ini. Fatsal yang ke-10 itu, ya coba kita lihat. Barang siapa berseru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Harus kenal, kenal pribadinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga harus percaya. Ini yang pertama, ini pada dasarnya pada Kisah Rasul pasal 2 tadi, ya. Ini untuk kenal pribadinya ini loh saudara. Kisah Rasul pasal 2 tadi loh yang kita sudah baca tadi ya. Tapi begini, saya perlu ingatkan. Tadi di Kisah Rasul pasal 2 itu adalah khotbahnya Petrus. Rasul Petrus dalam urapan Roh Kudus, dia menyampaikan khotbahnya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, penekanannya ditujukan kepada orang-orang Israel. Itu loh. Pada ayat 22 tadi mengatakan, "Hei orang-orang Israel." Gitu. Penekanannya kepada orang Israel. Dan juga tadi ayat 36 juga mengatakan, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti." Ini khotbah daripada Petrus. Orang-orang Israel ditujukan kepada orang Israel. Itu kalau sekarang bayangan orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen tetapi tidak kenal siapa Yesus itu. Dia hanya bisa memanggil Tuhan. Tapi siapa Tuhan itu? Tuhan Yesus. Hei, jadi seluruh kaum Israel, atau saya katakan seluruh kaum Kristen, orang Kristen harus tahu dengan pasti, tidak ragu-ragu. Harus tahu dengan pasti, tidak ragu-ragu, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Jadi ada Yesus tapi yang tidak disalibkan. Ini Yesus harus jelas. Yesus yang kamu salibkan itu harus jelas, ya. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan begitu? Allah. Kenallah Tuhan itu, namanya Yesus. Yesus itu nama lengkapnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau suratan Roma ini kan ditujukan kepada masyarakat atau jemaat yang di Roma. Ini berarti kepada orang kafir. Ditujukan kepada orang Roma atau orang kafir. Maka di sana Roma pasal yang ke-10 ini maksudnya Roma pasal 10 ini ya, menekankan supaya harus percaya. Percaya sungguh-sungguh. Tapi lebih dulu dia mengutip apa yang tertulis pada Yoel tadi mulai ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini mengutip lagi Yoel 2 tadi, Yoel 2:32 tadi. Dia sampaikan lagi, diulang lagi. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang diperjelas ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dia apa ini? Yesus, di huruf besar, Yesus, ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana engkau mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Gitu. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini penting. Lagi sekali kita perhatikan ayat 15. Dan bagaimana jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu saya perlu ralat itu ya, terjemahan yang benar maksudnya, betapa indahnya tapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Ya, bukan kedatangan, tapak kaki. Ya, itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris juga begitu, ya. Dalam terjemahan lama juga begitu. Betapa indahnya tapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Kita lanjut. 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari Haleluya. Jadi saudara, ini yang kedua, ini harus percaya. Untuk berseru kepada nama Tuhan harus ada percaya. Nah, ini ya percaya bagaimana? Ini urutannya. Ini tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia Yesus? Saudara percaya? Percaya itu datang dari mendengar. Itu sebabnya. Tetapi bagaimana mereka, itu ayat 14 ya, dapat berseru kepada nama Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia Yesus? Kalau tidak percaya, mana bisa berseru nama Yesus? Kemudian kalimat kedua, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus mempelai pria? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus sebagai mempelai pria jika tidak ada yang memberitakannya? Itu dibahas terus, dikejar terus. Kemudian lanjut mengatakan apa? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya tapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sudah percaya kepada Tuhan? Haleluya. Siapa yang bikin saudara percaya? Firman. Kok bisa dengar firman? Kok ada yang memberitakan? Siapa yang ngutus? Nah, iya kan? Maka dari itu pada ayat yang ke-16 tadi berkata, tetapi tidak semua orang yang telah mendengar kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saya sebagai hamba Tuhan adalah utusan Tuhan, dan saya di sini hanya menyampaikan firman PMA. Tetapi seringkali juga timbul keluhan seperti ayat ini. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami, pengajaran mempelai Alkitabiah yang kami beritakan? Banyak yang tidak percaya, betul? Pasti ada, tetapi banyak yang tidak. Yang mau ya ada ya, tentunya ada kabeh ya, kabeh itu semua saudara ya. Tetapi ayat mengatakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Waktu Yesaya diutus oleh Tuhan, diutus Tuhan, Yesaya masih tanya, Tuhan, saya sudah memberitakan itu. Yesaya pasal 1 terus sampai pasal 53 di situ dia pertanyakan, siapa Tuhan, siapa yang mau percaya? Kalau aku memberitakan ini, siapa yang percaya? Kabar baik disampaikan. saudara sebenarnya harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebagaimanapun kalau kita mau berseru nama Tuhan, kita tidak percaya percuma. Tapi hati percaya akan apa yang diberitakan oleh yang diutus oleh Tuhan. Ini perlu sekali kita tahu, saudara. Ini penting sekali. Ya. Sebab apa? Yang diutus itu Tuhan mengatakan begini, atau kita ambil kesimpulan gini. Siapapun yang diutus oleh Tuhan, di mata Tuhan itu tidak disebut seorang jenderal, seorang presiden. Tapi yang diutus oleh Tuhan itu namanya hamba Tuhan. Mulia? Hamba Tuhan. Cara dunia mulia apa enggak? Makanya karena hamba, tempo-tempo kalau menyampaikan berita bisa dipercaya, bisa juga tidak dipercaya. Iya kan? Maka dari itu timbul pertanyaan. Hamba Tuhan yang namanya Yesaya tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, oke, puji Tuhan. Tuhan mau kita ini ada percaya. Itu sebabnya percaya itu harus melalui mendengar. Untuk mendengar ada yang diutus. Tapi satu hal, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tapi Tuhan mengatakan, betapa indahnya tapak kaki orang yang membawa kabar baik. Bangsa Israel itu dikatakan tapak kaki yang engkau lewat itu nanti menjadi warisanmu. Ya. Tuhan pada waktu mencuci kaki murid-muridnya. Iya kan? Kaki murid-murid dicuci toh di Injil Yohanes 13. Itu artinya murid-murid ini mau dipakai Tuhan. Tapak kakinya ini nanti menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Ya, itu satu pengertian dari segi pelayanan. Kalau dari segi kerendahan hati, itu cuci kaki juga bisa dilihat dari segi kerendahan hati. Tapi dia mempersiapkan hamba Tuhan itu bagaikan mencuci kakinya. Nah, seseorang menjadi hamba Tuhan itu bukan sesuatu kebetulan. Membawa berita baik. Kita baca Yesaya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita membuka Yesaya pasal yang ke-49. Nah, ini puji Tuhan ya. Tuhan itu mengutus seorang utusan itu bukan sistem instan gitu ya, saudara. Bukan. Yesaya 49, kita perhatikan ayat 1 dan seterusnya. Dengarkanlah aku, hei pulau-pulau. Perhatikanlah, hei bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini. Sebagai utusan itu bukan sesuatu yang mendadak begitu, tapi Tuhan sudah memulaikan, mulai dari kandungan. Ya, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, sudah menyebut namaku dari perut ibu. Ayat 2, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungannya. Ia telah membuat aku jadi anak panah yang Terus ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan oleh aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Lanjut. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan menjadi hambanya untuk mengembalikan Yakub kepadanya, Israelikum. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan firman-Nya. Cukup, puji Tuhan. Tuhan memulaikan mempersiapkan sebagai utusan mulai dari kandungan. Tuhan yang memanggil. Karena apa? Tugasnya itu seperti ayat 2, dia mulutnya seperti pedang yang tajam. Itu firman Tuhan. Mulut seperti pedang yang tajam. Ibrani pasal 4 mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Dia bagaikan pedang yang bermata dua, tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naung tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ditembak dengan anak panah. Hati. Ya. Kalau anak panah itu saudara, yang ditembak itu hati. Kalau ada gambar hati gini, terus ada anak panah masuk, del. Apa itu maksudnya? Begini saudara, kita tertawa, tapi saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu menggunakan anak panah untuk menembak hati kita, supaya kita mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah firman yang hidup, bagaikan anak panah. Sasarannya itu cari hati kita. Ya, Tuhan juga mau nembak hati saudara loh. Hati kita loh. Kita jadi mempelai perempuan Tuhan, Tuhan mempelai pria. Melalui firman dia cari hati. Firmanmu ku taruh di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Puji Tuhan. Hati, Tuhan cari hati. Amsal mengatakan, apa yang dapat kita dengar, apa yang dapat kita baca, kita lihat, semua disimpan di dalam hati. Peliharalah hatimu lebih dari segala yang harus dipeliharakan. Tahukah Tuhan mengutus seorang utusan? Dia menggunakan anak panah supaya hati kita ini terkena firman untuk kita cinta mempelai pria. Cinta Tuhan Yesus mempelai pria. Haleluya. Kalau pedang itu sifatnya firman yang menegur kita. Firman yang bagaikan pedang yang tajam itu menegur kita, ya, mengoreksi kita sampai perkara-perkara yang dalam. Itu Ibrani pasal yang ke berapa? 4 ya, itu bagaikan firman itu bagaikan pedang yang ngoreksi perkara yang dalam. Apa yang ada pada hati kita, hal-hal yang tidak baik yang ada pada hati kita dikoreksi oleh Tuhan. Itulah tugas utusan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Satu, bagaikan pedang. Dua, bagaikan anak panah. Pedang untuk mengoreksi kehidupan kita. apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kita simpan itu terbongkar semua oleh firman Tuhan. Apa dosa apa yang kita simpan ditunjuk oleh firman Tuhan. Firman itu nunjuk segala kesalahan dosa kita terbongkar semua. Dan puji Tuhan, bukan saja Tuhan membongkar, tapi Tuhan juga mau jadikan kita menjadi kekasih Tuhan. Dipanah hatinya. Tidak tahu ini sudah kena anda ini panah hatinya. Saudara ini sudah terkena panahnya kasih Kristus apa enggak ini ya. Iya dong. Saudara sudah kena panah hatinya, sudah kena panah kasih kepada Kristus. Panah itu kena hati, penuh sukacita. Aku cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus cinta aku. Aku telah kena panah kasih daripada Kristus, sehingga apapun tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Bagaikan pedang yang tajam keluar dari mulutnya, dan juga bagaikan panah yang runcing menembak hati kita. Maka pada ayat 3 dari Yesaya 49 tadi, ia berfirman kepadaku. Tuhan berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku bukan Tuhan ya, aku kecil ya, manusianya Yesaya, aku telah bersusah-susah dengan percuma atau sia-sia, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku ada pada Allahku. Ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu, saudara, banyak sekali pergumulan. Ya, aku telah bersusah dengan percuma, itu artinya berjerih lelah. Cuma percuma itu artinya satu jerih lelah yang sangat sungguh-sungguh, yang tidak ada pamrih apa-apa gitu. Ya. Nah, pamrih apa-apa, saudara, seperti katakan saja saya sekarang menyampaikan firman, saya berjerih lelah tapi saya tidak ada pamrih apa-apa. Ya, saya tidak minta supaya saudara kasih uang sama saya, tidak. Tapi saya ingin berjerih lelah. Ya, bersusah-susah, menghabiskan segala kekuatan, artinya segala potensi dikerahkan, segala kekuatan itu dikerahkan sebagai utusan Tuhan. Hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku, karena aku hamba Allah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang kasih upah yaitu majikannya Tuhan. Iya kan? Hakku ada pada Tuhan sebagai utusan. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan ini harus disampaikan. Apapun resikonya, banyak susah, banyak jerilah, banyak kali tidak dihargai, tidak dihormati. Seperti kata Yesaya, siapa yang percaya akan berita kami? Siapakah yang percayakan kabar baik yang kami sampaikan? Tapi yang penting sudah harus disampaikan, sudah harus diberitakan. Soal tidak percaya itu bukan urusan sebagai utusan, tapi itu adalah utusan yang, itu adalah urusan orang yang menolak firman, khususnya pengajaran mempelai Alkitabiah. Pengajaran mempelai Alkitabiah tidak ada pamrih apa-apa. Pengajaran mempelai Alkitabiah hanya mau menembakkan panah pada hati jemaat, supaya jemaat hatinya mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, sebagai kepala, sebagai suami, sebagai suami, sebagai mempelai pria. Dan kalau jemaat tertembak dengan anak panah kasih Kristus melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, dia bisa berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kata Rasul Paul di sana, tidak ada yang memisahkan. Tetapi karena sudah terkena panah kasih dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, maka akan membuat hati ini lebih cinta Tuhan Yesus. Panah ini, mata panah itu sudah menembak hati. Sebab itu buka hatimu, buka hati sungguh-sungguh, supaya manakala panah ini ditembakkan, dia betul-betul nancap pada hati. Kalau sampai mengsle, berbahaya panah itu. Dia kena muka, dia kena leher atau kena perut. Lebih baik dia kena hati, supaya kita ini oleh firman PMA ini bisa cinta Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai pria. Haleluya bagi dia, haleluya bagi Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita terkena panahnya, kita akan terima kabar baik yang disampaikan. Puji Tuhan. Isi dari kabar baik, alangkah indahnya kaki orang ini yang sudah dipanggil Tuhan. Sekarang Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Kalau sekarang sudah terkena firman yang disampaikan bagaikan pedang yang bermata dua, bagaikan tembakan anak panah, maka Yesaya 52 ayat 7 kita baca dengan penuh keyakinan akan firman ini. Betapa indahnya kelihatan dari bukit. Ya, cukup. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit, bukan kedatangan, tapi kaki orang pembawa berita yang sudah diajarkan tadi pada Yesaya 49. Dia membawa berita, kaki orang yang membawa. Puji Tuhan. Sebenarnya kalau rumah saudara didatangi oleh utusan Tuhan yang selalu memberitakan kabar baik, itu berbahagia saudara. Kedatang atau kaki pembawa berita, isinya apa? Yang mengabarkan, satu, berita damai, dua, tiga. Coba saya mau lihat di sini tulisannya, tiga ini coba ditulis. Satu, itulah berita damai. Dua, kabar baik, puji Tuhan. Tiga, wah, ini yang disampaikan oleh utusan Tuhan, sehingga dikatakan tapak kakinya. Karena apa? Berita yang disampaikan utusan Tuhan itu berita damai. PMA itu beritanya damai. Oh, puji Tuhan. Kabarnya? Damai. Kabar baik. Dan beritanya selalu selamat. Ya apa mondek jalan? Selamat aku. Selamat. Oke, tapi di balik ini maka kita harus mempunyai satu kesimpulan, berita damai, kabar baik, berita selamat. Kalau ini disampaikan, maka kita bisa berkata Tuhan itu. Karena isinya berita damai, kabar baik, berita selamat. Kita bisa berkata, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hey, batinku, pujilah Tuhan. Janganlah lupakan segala. Kita lihat kebaikan Tuhan. Satu, ya, berita damai. Berita damai yang isinya adalah mengampuni. Sudah damai wes, diampuni sama Tuhan. Tuhan wes damai-damai wes damai, saling mengampuni dan Tuhan mengampuni kita. Iya toh. Nek suami istri geger ngono wes, Tuhan beri kasih berita damai. Wes damai-damai-damai, memaafkan, mengampuni satu sama lain gitu loh. Yang kedua, ada kabar baik. Kabar baiknya itu karena Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan baik apa enggak? Waduh, kabarnya baik, Tuhan menyembuhkan. Dan yang ketiga, ialah menebus dari liang kubur alias kematian. Karena ditebus dari kematian, maka ini berarti selamat. Yakin apa enggak firman Tuhan? Ya inilah PMA, saudara, inilah pengajaran mempelai Alkitab dia. Kalau orang bilang pengajaran mempelai Alkitab dia palsu-palsu nindek-ndi. Kalau orang mengatakan pengajaran mempelai Alkitab dia itu keras, saya akui. Memang keras. Tajam bagaikan pedang. Iya, tajam bagaikan panah nembak hati. Tapi begitu kena panah daripada firman PMA, dia langsung keplek-keplek-keplek. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Iya, tapi nek sudah bolak-balik ditembak panah, tetap enggak cinta Tuhan Yesus. Panahnya mingsle terus. Tapi kalau kena hati, langsung menyerah. Plak wis. Ya wis. Hati, biarlah panahnya Tuhan Yesus kena pada hati kita semua. Hati kita ini loh ditembak oleh panahnya Tuhan Yesus. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Sehingga siapa yang kena panahnya Tuhan Yesus, dia akan cinta. Akan cinta. Jadi ini sudah berita damai. Karena dia mengampuni kita. Iya kan? Wah damai. Dulu sebelum diampuni, aduh hati ini gelisah terus. Gelisah terus. Tapi begitu Tuhan mengampuni kita, aduh, damai. Kabar baik. Karena Tuhan menyembuhkan. Waduh, sakitnya sebenarnya parah kayak Raja Hizkia. Tuhan berkata melalui Yesaya, sudah mesti mati kamu. Tapi ada kabar baik. Di mana? Penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu kabarnya. Iya, Tuhan mau sembuhkan, inilah kabarnya. Baik, iya, Tuhan mau jamin berita keselamatan. Karena berita keselamatan itu dia menebus dari liang kubur. Ya, emang saya sampaikan ini, saudara. Ini Tuhan mau kita harus benar-benar percaya, supaya kalau kita berseru nama Tuhan, maka dia mengampuni kita, dia menyembuhkan kita. Woi, dia menebus, benar. Amin. Kalau kita mau berseru nama Tuhan yang sudah kita kenal, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala, yang kita berseru kepada nama Tuhan, karena kita sudah percaya akan firman yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Iya toh? Iya. Dan utusan Tuhan itu kerjanya, gajinya berapa? Tetapi aku telah bersusah-susah dengan percuma. Itu bukan berat bersusah, itu artinya sudah bersusah-susah tapi tidak untuk cari bayaran gitu ya. Telah menghabiskan kekuatan dengan sia-sia, dengan sia-sia. Artinya sungguh-sungguh, tetapi ya sia-sia nek oleh opo-opo ya. Ya, puji Tuhan ya. Itu. Tetapi namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Kalau Allahmu kasih upah kepada utusannya, Allah Tuhan bisa menggerakkan hati jemaat korban buat utusanku ya. Saudara mau cinta Tuhan Yesus? Saya senang kalau saudara betul-betul mau cinta Tuhan Yesus. Saya senang karena saya sebagai utusan, saya hanya senang kalau lihat jemaat mau cinta Tuhan Yesus. Dengan ibadahnya diperhatikan, dengan mau melayani sungguh-sungguh, ojo bolosan, ojo lalai. Ya itu harus melayani dengan sungguh ini saudara, supaya kita ini bisa mengatakan Tuhan itu, Tuhan itu, dialah mengampuni, menyembuhkan, menebus. Hari ini Tuhan baik. Dia mengampuni. Dia mengampuni. Dia menyembuhkan. Dia menebus. Mungkin ada yang belum pernah tahu ayat ini terdapat pada Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 4. Tidak usah dibaca. Ya, ini sudah berulang kali berkat ini turun buat kita sekalian. Silakan tutup Alkitab pribadi.